uprkos enormnom zaduživanju vlasti, poručuju da država i njeni entiteti nisu prezaduženi, te da su ukupni dugovi u odnosu na BDP-a znatno ispod evropskog prosjeka, odnosno da ima prostora za još zaduživanja vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Juče se na Sarajevskoj berzi zadužila aukcijom entitetskih obveznica za novih 40 miliona konvercibilnih maraka. Isto je samo na Banjalučkoj berzi i za milion maraka više u ponedjeljak uradila i vlada Republike Srpske. Entitetske vlade kažu da je riječ o planiranim zaduženjima u budžetima za ovu godinu, ali ne i u šta će tačno ovaj novac, kao i nekoliko stotina miliona maraka za koje su se zadužile u ovoj godini, biti konkretno utrošen. Entitetske vlade nastavljaju da se zadužuju nesmanjenim tempom. Samo u protekla dva dana zadužile su se za novih 81 milion maraka. Od početka godine za 750 miliona, do kraja godine planirana su nova zaduženja za još nekoliko stotina miliona maraka. Uprkos enormnom zaduživanju vlasti, poručuju da država i njeni entiteti nisu prezaduženi, te da su ukupni dugovi u odnosu na BDP znatno ispod evropskog prosjeka, odnosno da ima prostora za još zaduživanja. Optužuju opoziciju za spinove,